็นเรื่องราวของตุ๊กตาตัว15
ตัวที่15แล้วนะครับ
ซึ่งพระเอกของเรื่องนี้คือวสุมิตรปุโรหิตนะซึ่งคิดถึงความดีคือรวยแล้วดีแล้วหมดทุกอย่างเนี่ยแต่แม้รู้สึกกิเลสในใจมันเยอะก็อยากจะไปชำระออกพอใคร่ครวญแล้วราชปุโรหิตก็เดินทางไปเมืองพาราณสีก็ได้เข้าไปถวายการบูชาแด่องค์พระศิวะในเทวาลัยนะคะในสมัยนั้นก็คือนับถือศาสนาฮินดูซึ่งเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วก็เดินทางไปยังประยักประยักปัจจุบันก็คือที่ตั้งของมนครอัลลาหปัดอันเป็นจุดที่แม่น้ำคงคาและยมุนาไหลมาบรรจบกันที่นั่นก็คือได้กระทำมาฆสนานแปลว่าพิธีอาบน้ำชำระบาปกรรมในเดือนมาฆหรือเดือน3คือเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละค่ะ
ครับ
ก็คือเรื่องว่ามีการชำระบาปในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองและบำเพ็ญพรตแก่บรรพบุรุษที่นครอันศักดิ์สิทธิ์แห่งขยาขยาคือเมืองศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใน7เมืองของผู้นับถือศาสนาฮินดูอยู่ในแคว้นพิหารนะคะก็เมืองขยานี้ก็มีพุทธคยาเป็นสถานที่ที่พุทธองค์เคยเสด็จนะแล้วก็ตรัสรู้ด้วยเสด็จจากการประพฤติบุญญาตราแล้วก็มุ่งหน้ากลับพระนครอุชยินีถือว่าสมบูรณ์ละชีวิตเขานะคะได้ทำบุญทำกุศลแล้วระหว่างทางได้ผ่านเมืองหนึ่งซึ่งมีนางอับสรสวรรค์ผู้ถูกสาปเป็นผู้ปกครองนางไม่มีคู่ครองในนครนี้ก็มีมหาเทวาลัยของพระลักษมีและพระนารายณ์ตั้งอยู่มีวิวาหมณฑปคือมณฑปที่ใช้เป็นที่ประกอบพิธีสมรสอยู่ที่ใกล้เคียงนั่นเองข้างหน้าประตูทางเข้าเทวาลัยก็มีกระทะเคาะทองแดงนะคะเคี่ยวน้ำมันเดือดพล่านอยู่เมื่อมีคนต่างเมืองผ่านมาบุรุษผู้คอยดูแลหม้อน้ำมันก็จะกล่าวคำเชิญชวนว่าผู้ชายคนไหนกล้าหาญชันใจกล้ากระโดดลงไปในกระทะน้ำมันร้อนๆนี้ได้หน้าอับสรสวรรค์ที่มีชื่อว่ามันมัทธสันชิวินีผู้ครองนครนี้จะเสี่ยงพวงมาลัยเลือกเขาเป็นพระสวามีของพระนาง
แม่สันชิวินีเหมือนสันจีวะยังไงนะ
นั่นน่ะสิคะ
คือมันร้อนรุ่ม
คือปุโรหิตตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งราชครูนะคือตำแหน่งผู้รอบรู้ว่าสุมิตรเนี่ย
ครับ
เรื่องนี้ก็ประหลาดนะต้องเมื่อกระโดดลงในกระทะน้ำมันก็ต้องตายก่อนนะสิ
แล้วมันจะไปเจอได้ยังไง
ก็รีบเดินทางกลับพระนครอุชิยินี
ก็รีบนำไปเล่าเลย
แต่ก่อนนั้นก็มีญาติพี่น้องก็ต้องมาต้อนรับโดยคับคั่งนะคะเขาก็เล่าเรื่องญาตินี้เรื่องนี้ให้ญาติพี่น้องฟังญาติพี่น้องก็บอกให้เล่าให้พระราชาฟังพระราชาก็ได้รับน้ำที่ถวายคือน้ำนี่นำจากแม่น้ำคงคามาถวายด้วยนะคะก็เป็นการรับทักษิณาทานคืออนุโมทนาผลบุญนะคะแล้วก็ปุโรหิตก็เล่าเรื่องให้ฟังทันทีเลยนะคะพระเจ้าวิกรมาที่นี่มีพระอุปนิสัยที่แม้ต้องไปถึงไอ้ที่เรื่องที่มันแปลกๆอ่ะ
ครับ
ลงมาเราไปด้วยกันพาข้าไปที่นั้นโดยเร็วออกเดินทางทันทีนะคะข้าอยากเห็นพระราชาพร้อมด้วยราชปุโรหิตก็เสด็จไปสู่มหาเทวาลัยลักษมีนารายณ์และลงทรงสนานชำระพระกายให้บริสุทธิ์เสด็จเข้าไปนมัสการพระผู้เป็นเจ้าเสร็จแล้วก็ทรงกระโดดลงในกระทะทองแดงซึ่งมีน้ำมันเดือดพล่านอยู่ทันทีเลย
คือทุกคนไม่ทันตั้งตัวเลย
พระองค์อาบน้ำเสร็จกระโดดลงไปเลยประชาชนก็ตกใจดิคะส่งเสียงร้องด้วยความตกใจรวมทั้งปุโรหิตด้วยแล้วก็ดูร่างพระราชาซึ่งเป็นก้อนเนื้อลอยกระเพื่อมอยู่ในกระทะนางอับสรมันมัทะสันชิวินีได้ทราบเรื่องก็รีบออกมาดูทันใดนั้นก็หยิบเอาขวดน้ำทิพย์ออกมาแล้วโปรยปลายลงบนก้อนเนื้อที่ลอยอยู่
คือตอนนั้นเป็นเหมือนศัตรูแล้วอ่ะเป็นก้อนเนื้อแล้วนะฮะเป็นศัตรูแล้วนะ
พระราชินีนี่ได้ครองเมืองนี้ก็คงจะได้เป็นนางอับสรนะคะถูกสาปลงมาก็ต้องมีขวดน้ำทิพย์ใช่ไหมคะ
ครับ
ก้อนเนื้อเขากลายเป็นพระราชาหนุ่มรูปงามนะสิวเสี้ยนหงหายไปหมดนะ
หนุ่มกว่าเดิมอีก
มาหนุ่มกว่าเดิมอีกก้าวออกมาจากปรากฏกระสายตาทุกคนมันมัทธสันชีวินีเห็นดังนั้นก็ยินดีก็ประจงสวมพวงมาลัยลงบนพระศอของพระราชาประกาศแก่คนทั้งหลายว่าเราเลือกท่านผู้นี้เป็นสามีของเราบรรดาผู้ที่มาชุมนุมนะก็เป็นสักขีพยานนั้นก็โห่ร้องด้วยความยินดีพระราชาก็บอกว่ามันมัทธสันชีวินีเอ้ยถ้าเจ้าเนี่ยเป็นของข้าจริงก็จงฟังด้วยคำนะ
ก็
แหมนะก็เอามามีสิ่งใดก็ตัดมาเถอะหม่อมฉันจะสนองพระองค์การทุกอย่างเพราะพระองค์เนี่ยเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันแล้วนางก็กราบทูลด้วยความนอบน้อมดีละถ้าอย่างนั้นข้าขอให้เจ้าเลือกวสุมิตรราชปุโรหิตของข้าเป็นสวามีของนางเถอะนางก็นะคะคือก็เชื่อฟังก็หยิบพวงเชื่อฟังนะคะกระโดดมาถึงก็กระโดดลงกระทะเลยอ่ะนะคะนางก็หยิบพวงมาลัยออกจากพระศอของพระราชาแล้วก็สวมลงบนศีรษะของวสุมิตรแทน ก็เท่ากับว่าสุมิตก็ได้เป็นคู่ครองเมืองละเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วมากจากราชปุโรหิตเป็นพระราชาของแคว้นนี้พระราชานำคู่บ่าวสาวเข้าไปในวิมานมนตบแล้วทำการอภิเษกสองคนให้เป็นสามีภรรยากันต่างคนต่างก็โสดแล้วก็เท่ากับว่าวสุมิตก็เป็นพระราชาแห่งพระนครนั้นพระเจ้าวิกรมาธิตย์ก็เสด็จกับพระนครอุชยินีในวันรุ่งขึ้นแล้วก็มีพระทัยอิ่มเอิบปิตินะในการที่สนองความเป็นมิตรแท้ที่ทรงมีต่อราชปุโรหิตของพระองค์
ครับ
ยกให้เป็นพระราชาเลยนะแล้วก็ยกเรียกว่านางฟ้าอับสรผู้นี้ที่ถูกสาปลงมาในเมืองมนุษย์นี่แหละค่ะ
ยกให้เลยครับ
ตุกตาแก้วเมื่อเล่าจบก็ทูลถามพระราชาโพชาว่าข้าแต่อารยบุตรนะพอเป็นตุกตาตัวที่5นี่เป็นอารยบุตรแล้วนะฮะ
ครับ
พระองค์ยังทรงพิจารณาพระองค์เองว่ายิ่งใหญ่เสมอฤทธาวิกรมาธิตย์เลยพระราชาไม่ตัดตอบทรงก้าวขึ้นเหยียบศีรษะตุ๊กตาตัวที่16ทันที
ครับ
ตุ๊กตามีความเห็นว่าไงคะเรื่องนี้
คือการเสียสละการเสี่ยงชีวิตการเสี่ยงภัยเพื่อที่จะได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นคุณประโยชน์กับบุคคลอื่นเนี่ยเป็นคุณธรรมที่หาอย่างใดเสมอเหมือนไม่ได้เลยนะเพราะว่าการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวคือแม้ผมฟังก็คือเราก็เข้าใจวัตถุประสงค์ของเรื่องนะครับแต่ครั้นท่านผู้ฟังทางบ้านก็อาจจะราชยุทธราชยุทธจะโดดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนอยู่ตรงไหนนะครับนี่ท่านมาบำเพ็ญบารมีนะฮะท้าววิกรมาทิตย์เนี่ยนะครับ
คือแอนสังเกตนะฮะคือว่าบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะถ้าว่าไม่กลัวตายทำได้ทุกอย่างนะคะคืออ
ย่างมากก็ตาย
จิตของตัวเองเนี่ยไม่มีตัวเองนะครับมีแต่เรื่องของคนอื่นความสุขของคนอื่นหรือว่าตายก็ไม่เป็นไรนะคะคือชีวิตนี้เนี่ยคือได้เราได้เข้าถึงความตายว่าเกิดมาแล้วต้องตายเนี่ย
ครับ
นะตายแล้วมีคุณค่า
ตายนี่ตายมีคุณค่านะ
ตายแล้วก็คือการที่กระโดดลงไปในกระทะทองแดงเนี่ยอาจจะพระองค์อาจจะทรงทราบได้ก็ได้ว่านี่เป็นคำสาปนะคะคือใครก็ตามที่มีความกล้าหาญเนี่ยก็จะทำให้อับสอนคนนี้พ้นคำสาป
ครับ
คือสามารถสละชีวิตของตัวเองได้นะครับคือเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้พ้นจากทุกข์จากภัยในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อพระองค์ได้ทำให้ช่วยคนอื่นได้พ้นภัยแล้วเนี่ยก็ไม่ได้โลภที่จะคาดหวังที่จะได้สิ่งเหล่านั้นกับมอบให้กับคนที่เรียกว่าอยู่กับพระองค์มา
ครับ
คือได้อะไรมาก็ให้คนอื่นหมดนะคือไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราเมื่อฝังเมื่อวานว่าคนที่เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือคนที่คิดถึงตัวเองน้อยที่สุด
ครับมีความเป็นตัวเองน้อยที่สุด
มีความเป็นตัวเองน้อยที่สุดคือคิดถึงคนอื่นช่วยคนอื่นให้คนอื่นมีชีวิตอยู่ที่กับคนรอบข้างไม่ใช่เฉพาะพวกพ้องของตนเองนี่คือคนที่ประเสริฐที่สุด
ครับแต่ว่าสิ่งที่พุทธศาสนาสอนเนี่ยนะครับหรือว่ามันสวนทางกับค่านิยมความเป็นมนุษย์ไหมอาจารย์ครับมันเราต้องรักษาเผ่าพันธุ์ต้องมีสืบวงศ์สกุลต้องมีสร้างคณะหมู่คณะญาติขึ้นมาเรียกว่าระบบอุปถัมภ์นะฮะถ้าไม่อุปถัมภ์เราไม่ช่วยเราไม่ช่วยมัน
คือหนึ่งครอบครัวเนี่ยนะคะ
ครับ
ก็จะต้องมีบริวารนะคะหนึ่งบริษัทก็จะต้องมีคนช่วยเป็นชั้นๆไป
ใน
ยอดเจดีย
์
นะคะหนึ่งหน่วยงานหนึ่งองค์กรหนึ่งกระทรวงหนึ่งอะไรทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนยอดเจดีย์หมดจะต้องมีทั้งหมด
ครับ
คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะต้องนึกถึงใจทุกชั้นคือถ้าหากว่าเราเนี่ยนึกถึงเตี้ยเจดีย์ของเราหรือองค์ประกอบเรามันก็เตี้ยใช่ไหม
คือนึกถึงเขาน้อย
นึกถึงเขาน้อยตัวเราก็เตี้ยถูกไหมถ้านึกถึงเขามากเนี่ยก็เหมือนเจดีย์เรามีบริวารมากเรานึกถึงได้สร้างบารมีก็เหมือนยอดเจดีย
์
สูงขึ้นไปทุกทียิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยคนก็ต้องแงนหน้ามองถูกไหมคะก็ด้วยความเคารพนอบน้อมและศรัทธาเรามองเจดีย
์
นะคะเรามองโอ้โหไปถึงเจดีย์ได้เนี่ยต้องทำยังไงจอมคนจอมศาสดาของเราเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยที่ครอบลงไปเนี่ยแสดงว่าพระองค์ทรงสร้างบารมีกับคนทั้งหลายเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นเนี่ยเป
็
นถ้าเรานับเป็นชาติก็หลายชาติตามรอบเจดีย์เนี่ยที่ขึ้นไปกว่าจะถึงยอดเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะคะถ้าเป็นในชาติปัจจุบันพระองค์ก็นึกถึงคิดถึงคนอื่นศาสนาของเราเราเดินหนึ่งในแนวของพุทธศาสนาเนี่ยเราก็มานึกถึงว่าครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวใหญ่ได้คือแวดล้อมด้วยลูกหลานเพราะเรานึกถึงเขาเขาก็จะมาอยู่ใกล้เราก็จะสูงขึ้นเขาขอรบเราถูกไหม
ค
ะแต่ถ้าตัวเราเนี่ยนึกถึงตัวเราว่าฉันต้องเป็นใหญ่ฉันต้องดีเนี่ยแวดล้อมเราเนี่ยมันก็พอสร้างฐานขึ้นมาได้ปั๊บมันก็หลุดออกมันก็เตี้ยอยู่เหมือนเดิมสูงขึ้นไปไม่ได
้ครับก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญนะครับ